Assalomu alaykum. Doim go'zallikka intiluvchan latofatli dugonajonlar. Lali Fashion House dizayneri Lali ayol qizlarimizga liboslar borasida o'z tavsiyalarini taqdim etadi. Shuning bilan birga ayollarimizga betakror timsol yaratishda har bir nozik det sohibasining shaxsiy qiziqishlari, qomati, sochining rangi-yu fil atvorigacha e'tibor beradi. Sababi ayol ko'chaga chiqar ekan mukammal timsol qiyofasida namoyon bo'lishi kerak. Bu Lali xonimning hayot ishori. Yorqin ranglardan qochmang, tajriba qilishdan cho'chimang. Issiq va rang-barang yoz o'tib, kuz kelishi bilan ayollarimiz negadir qora rangga burkanib olishadi. Qora kurtka, qora yetik, qora sumka, qora sharf va hokazo. Axir, ayol qizlarimiz jamiyatimizda juda faol. Tashqi ko'rinishiga sal yorqinroq rang qo'shilsa, kayfiyatlari ham ko'tariladi. Qora rangdan butunlay voz keching demaymiz, ammo garderobingizdan boshqa yorqin ranglardagi kiyimlarga ham joy ajrating. 2014-2015 yilgi kuz-qish mavsumi liboslari to'q sariq, qizg'ish jigarrang, to'q ko'k rang kabi faqat yorqin ranglar bilan bezalgan. Ko'pchilik o'zki kiyimim jigarrang bo'lsa, tufli, sumka ham xuddi shunday rangda bo'lish kerak deb o'ylaydi. Bu xato fikr. Har xil ranglar tajribasini amalga oshirishdan qo'rqmang. Nazokatingizni yo'qotmang. Sovuq kunda ham ko'ylakdan voz kechmang. Faol hayot tarzini kechiradigan ayollarimiz uchun erkaklarning kiyimi juda qulay hisoblanadi. Zero, shim kiygan odam bemalol harakat qiladi. Ammo ayol har qanday joyda nazokatni yo'qotmasligi kerak. To'g'ri, oxirgi paytlarda ayollarimiz uchun shimlar bobidagi tanlov juda katta. Hattoki kechki bazm uchun kiyiladigan maxsus bayramona shimlar ham bor. Xuddi shu shimlar bilan bir qatorda kuz-qish mavsumida bisotingizda albatta ko'ylaklar ham bo'lishi lozim. Bunday liboslarga bejirim etiklar yarashadi. 60-yillar uslubidagi paltolarni tanlashga harakat qiling. Qaymoq rang, asimon, qutsimon uslubdagi ko'ylaklar kundalik hayotda kiyishga juda qulay. Ularga aksessuarlar, rangli sharflarni qo'shing. Kiyim tanlash sirlari ham o'ziga xos. Kiyim do'koni yoki bozorga borishdan avval aynan qanday vaziyat uchun libos xarid qilishingizni aniqlab oling. Do'konga borganda egningizga kiyib ko'rishdan erinmang. Yoningizda sizni chetdan kuzata oladigan hamroh bo'lgani yaxshi. Sababi inson ko'zguda o'zini faqat old tomondan ko'ra oladi. Avval kiyib ko'rmagan liboslarni bir tajriba sifatida tanlashdan cho'chimang. Imkoniyatingiz bor. Balki siz o'ylamagan kiyim qad-qomatingizni yanada ochar. O'z brendingizni toping. Bilasiz, dunyo bo'yicha turli brendlar bor. Birgina jinsiy mahsulotlarning o'zi ko'plab brend firmalari tomonidan ishlab chiqariladi. Har birining bichimi, tikilishi, ishlovi, bir so'z bilan aytganda, uslubi har xil. Hech qaysi brend boshqasining uslubini takrorlamaydi. Xaridor o'zining brendini topib olishi lozim. Brendlar xuddi shu maqsad uchun xizmat qiladi. Didingizga bir firmaning sumkasi mos tushdimi? Keyingi safar yana o'sha brendni izlang. Chunki brendlar uslubini hech qachon o'zgartirmasa-da, lekin modaga qarab doimo yangilik kiritadi. Aksessuarlar qo'shing. Aksessuarlardan bijuteriya ayni modaga kirgan mavsum hozir. Siz biror joyga borganingizda ko'ylagingiz chiroyli ekan deyshsa, demak siz nimanidir oxiriga yetkazmabsiz. Aksessuar masalasida oqsab qolgansiz. Bugun juda ochilib ketibsiz deyshsa, ana unda betakror bo'lganingizni anglab olavering. Zero timsolingizning mukammal bo'lishida aksessuarlarning ahamiyati katta.